قفاز نشتكها فامر ابو بدر شلون مر بيلدتين وهي كوتيم زبل لحوت حركة خش كي حميتن القفاز زوت نذكرها بارما يريد عسما قفت الزعين الشاخي بلا مقور من زوار أقرأي بلا مقور فرحلاش مرة تشقيح بدوري بن عزرا شلو حوششلا كاربي رأينو شنزقو من زي كاخا شربي مقروت لزي ابن عزرا تعين بشمرة بهاي قاون جزي استعمل أحش استعمل حوش أفال اشتانو شلوت شو بشرب هاي قاون ومن لو ليش لحوش من هاج إسرائيل ويلو شتوت ما يمشعت تخوفا ويش حشمون تنو خلدات بديوك تخوفا شنسان شعاع أحد يوم حميشي مشتم عصري بحيث سعد أحد بحيث شرسي المودي خوصي متقوفوت يقرأ رشي برخوت نونطي تعمود بيت شما رشي مصبر את זה شاب مشي رسي لشتوت كولا وكل ميز يقول لشتوت راق ما يملو وما يمي مشتخة بكوخي ما يمليئين ايش متريم لشتوت مهيم أحرية تقوفا رب حيدو عمر كحنو أجيم بيرس الصيبي אבל יש אומרים, כיוון שבשעת תקופה הם גולים, לא לשתות מהם. מה התקנה? לשים אותם חצי שעה לפני התקופה במקפיא. נעשו חרח. חרח, על כך תוציא אותם, הכל בסדר. יש אלה שלא חוששים. יש אבן עזרא וחכם סבי, אלה שניים שלא חוששים. משום מה בישראל נשכח התקופה, נשכח כל הסבא. אבל זה חשבון כל כך פשוט. רק לפי שמואל, כל התקופות לפי שמואל, חכם אחד השתבש, אמר שאבו דרום עושה לפי שמואל רבדה, לא, כולם חשבו לפי שמואל, גם הרמב״ם, גם רש"י, גם אבו דרום, כל הספרים לפי שמואל, רבדה לא נזכר בגמרא בכלל.